Korvessa mulla mökki on pien, sinne nyt armaan tyttöni vien. Siellä ei loistava näy, alla vain vieraana käy.
Dalla P. ja Foxtrot Tölli korvessa vuodelta 1937. Tänään matkaamme itäisimpään Raja-Karjalaan, Suojärvelle, Salmiin ja Hyrsylän mutkaan. Kuulemme, millaista oli elämä rajaseudun kylissä ennen kehityksen pyörteitä. Laatokan itärannalla sijainneessa Mantsin saaressa asui Ofimja Lukin, joka kertoi kauniilla Karjalan murteella ahkerasta ja vaatimattomasta arjesta 1900-luvun alussa. Vaikeuksia ei kaihdettu juhlinkaan mentäessä. Ja muistot saivat Ofimja emännän välillä jopa kyyneliin. Toivo Rasilainen haastatteli vuonna 1954.
No oli hän tavallinen, kun ei yleensä iso eikö ylen pienikin. Muita ei voitu vaan pitää ihan kuin nyt nykyisiä lapsia.
Niin aivan. Teitä oli monta lasta?
8 äitillä oli. Ei ollut juuri ihan niitä 2 oli kuolluttu. Muut oli elossa.
Siinä niin. No, maanviljelystä teillä oli?
Oli vähän.
Pidettiinkö hevosta?
Piettiin, 2.
No niin. Asun ja karjasuojat, ne olivat siihen aikaan kaikki saman katon alla.
Saman katon alla kaikki.
Niin kuin vielä paikoin olivat nytkin viime aikoina. No miten sieltä asunsuojista mentiin sinne karjasuojaan?
No siellä mentiin raput, oli huono, siellä porstus alas sinne lehmien suojaan.
No,
ja
sieltä...
sitten toinen pihalla oli ovi, katso, kun ne sonnat häviää,
niin,
piti
viedä pois. Niin. No eikö se karjan haju sieltä alhaalta tunkeutunut sinne asunsuojaan?
No tunkeutui, vikaa mimposi hautoi.
Kun oli totuttu siihen, mistä
siihen ehti. Oli totuttu vai?
Niin aivan. No elämä oli vaatimatonta tuohon aikaan.
Vaatimaton elämä oli, katso, ei mitään ollut.
Erikoista
kuin nyt ihmisillä.
Vieläkö kahvia esimerkiksi käytettiin?
No vähän sillä kahvia käytettiin.
Mutta mitäs muuta herkkua silloin nyt voi sanoa, että oli?
No olihan sitä sitomua, kun oli lehmät ja maitua ja lihua ja leipiä. Ja...
Siinä se oli.
Siinä oli herkkut.
No,
ja piiruata. Ja ei no sitä, niitä kuin nyt kuakkuja ei pitänyt ajatella.
Ei ollenkaan.
Ei.
No kertokaapa hieman ihmisten vaatetuksesta silloin teidän nuoruusaikananne. Minkälainen oli naisten vaatetus?
No se oli vaate sellainen kuin pitkä leninki, hameheksäisen sanottiin, hame ja pusero.
Mikä se puseron nimi?
Moinen
koltti.
Sitten perenniekka.
Esiliina.
Esilinaksa, no. Ja sitten tämä huivi, se paikka.
Pääpaikka. Ja päällystakki oli?
Päällystakki, se keinut mitä voi. Kello oli mustu, kello oli harmua, kello minkälainen, pitkä takki.
Niin aivan. No oliko noita hameita ja puserat, oliko niitä nyt teillä useampia?
Ei, kun kolme oli kappaletta, sai olla. Ei sitä niitä monta kertaa muuteltu kuin nyt.
Aivan. No kun lähdettiin nuorena kylähän, niin otettiin, toinen oli päällä ja oliko toinen...
Toinen kainalos, siellä. Paperi. Se ei sitä ollut, kun nyt lähtemme, kun kapsäkit käteen ja kapsäkit tämän vuotetta. Niin piti tyytyä 2 ja 3.
Niinpä aivan. Mikä sen paijan nimi oli, aluspaidan nimi?
Rätsin.
Rätsinä, niin. Ja housujen nimi oli?
Kuatiet.
No sitten miehillä oli suappaat siinä lisäksi vielä.
Suappaat.
No pitkä parta, se kuului miesten asuun ulkona.
No pitkä parta ja pitkä tukka miehille. Ja naisilla oli tuossa ei pitkä tukka, tai lekit.
Niin aivan. No oliko miehillä viiksiä?
No oli miehillä tietysti.
Pidihän ne viikset kirolla. Pidettiinkö paitaa housujen päällä siihen aikaan, niin kuin sitä yleensä tapa
no,
oli?
Ei kuule jo. Paljon pietty. Vanhat yleen vanhoja miehiä, sitten oli paijatat housun päällä.
Mulla ei enää ollut.
Muille ei ollut, niin sitten oli housun alle.
No niin. No joudutteko te jo nuorena siellä kovaan työntekoon mukaan?
Kovaan työssä, kun äiti lyö, isän lyö, tehtiin sitä vielä kerrita, piti kylääkin työtä tekemään, kun piti suohan sekin yksi leninki päällä. Ei joutan paljon isän laittoa.
Niin aivan. No, olitte riihen puimisissa?
Riihen puimisissa, leikkuamassa, ruistu. Ja mitä vaan pyykinpesua, siivoamista piti kylä jo mennä.
Niin aivan.
Ei isällä raha riittänyt.
No se, ne, niin muistellessaan tuota aikaa, niin emäntä lukin pyyhkii tässä kyyneleitä sillastään. Ne pellot ja heinäniityt ja muut, ne olivat kivikkoisia ja melko heikkojakin siihen aikaan.
Mantsinsuojalla olikin kiviköt, pellot.
Ja heinä lyötiin viikattehel?
Viikattehel, matala heinä viikattehel. Se oli yksi, menkää kun tästä käsi vartalle. Sitten lopulla oli jo kossa sille. Ja kirppille leikattiin rukehia ja kauroja.
Ei mitään koneita ollut?
Ei koneet, en ole nähnyt.
No siellä kylyssä käytiin ahkerasti, eikö niin?
3 kertaa melkein viikossa kylyssä.
Se olikin nautinto se.
Sisälämpiävät
saunat olivat. Ja kaikki väki kylpi yhdessä.
Kaikki yhdessä. Ukot ja kat.
Ei niin mitään vahinkoa tullut.
Ei.
No niinhän se oli. No elinkeinona oli myöskin kalastus.
Kalastus oli siellä Mantsinsaarella hyvä. Talvelta kesällä. Sitä sai kalua syvää.
Millä keinoin sitä pyydettiin?
No talvella verkkoloilla ja kesällä onkiloilla niille.
Koukuilla.
Koukkuonkiloilla.
Niin aivan. Mm. No mitä kaloja saatiin?
Saatiin siikoja, kuhua ja sitten onkiloissa sattui mennä se matikkalivomi kala.
Mikä sattui?
Mikä sattui?
No vieläkö niitä nieriäisiä saatiin?
Saatiin niitä... Mitä ne on? No nier...
Nieriäinen?
Lohi.
Aivan. No se oli ankaraa elinkeinoa se kalastus talvisin varsinkin siellä myrskysäillä. Jäät rikkoutuivat ja niin poispäin.
No muka
sinnehän hukkuikin ihmisiä.
No hukkukaan. Ne oli vain hyvä, kun ihmiset sille tienattiin.
No olihan se, että sitä yrittää. Niin hukkumallahan teidän isännekin kuoli.
Hukkumalla.
Miten se tapahtui?
No kun se ei kerinnyt, se meni liian syvällä, kun vasta näitä jää rupeaa kasvua sitä kylmämään.
Niin.
No hän meni, kun pyhä aamuna aikaisen lähti. No,
mitä hän meni kokemaan?
Kuuli kuin matikka. Katso, kun se kuuluu nousua veen pinnalla sen.
Niin
no hän sitä meni.
Kolkkaamaan.
Kolkkaamaan.
Niin.
No se meni sinne vuotteluissa. No se huutanut olikaan, kun ei ollut talojen väliä, kun oli... Kilometri näitä isoloissa taloloissa.
Mm.
Eihän ei kuultu. Ja sitten vasta muonantain illalla suoti veisi pois.
Kuollut oli?
Kuollut se Veikko. Ne oli kuin jo 80 vuosikin aika johon se vanha mies vuotteloissa vielä.
Niin Ofim ja Lukin on uskonnoltaan kreikkalaiskatolinen niin kuin siellä Mantsinsaarella kaikki. Siellähän oli oma seurakunta, oma kirkko oli.
Oma kirkko.
Kirkossa käynti oli kaiketi aika yleistä.
Pyhä aamuna aina.
Pyhä aamuna käytiin kirkossa.
Ja sitten katso, kun piäsin, että sitten käytiin useampi kertoakin.
Paastoaminen, se kuului uskonnonmukaiseen elämänjärjestykseen. Milloinkas paastoaminen aloitettiin?
No ennen piäsiestyksi 7 viikkoa, kun tuloa piäsiiseen.
Silloin ei saanut syödä mitään liharuokaa?
Ei mitään, ei. Kun 3 vuotta lapsi täytti, ei silloin annettu enää.
Ei mitään maitoa.
Senkin piti puastata se 3 vuotta, kun lapsi täytti.
Puastata 7 viikkoa.
Mm. Syvä, mitä äiti ja mitä isä söi. Mm.
No ne syötiin sitten, silloin paastoaikana syötiin leipää tietysti.
Leipiä, kuolia, kalua, perunua, sit puuroa, siemenvoita, pulloloissa.
Pidettiin. Siinä se oli.
Siinä oli herkut.
Pääsiäisenä paasto sitten loppui ja... Silloin olikin
siinä
suuri juhla.
Oli herkut, sit kun päästä 7 viikkoa syöty, ei maito istuka.
Niin, silloin tuli suuri juhla.
Joo, siinä oli juhlat isot. Sitten oli kaikki luotu herkkuja.
Niin aivan. Praasniekoista meidän täällä radiossa on ollut ennenkin puhetta, mutta ehkäpä nyt kerrataan vielä hieman sitäkin asiaa. Ne olivat sellaisia juhlapäiviä, joita vietettiin kunkin kylän nimikkopyhimyksen merkeissä. Praasniekan ohjelmaan kuului nuorten sukulaistyttöjen saapuminen advoihin jo viikkoja ennen.
Ennen.
Ne tulivat sukulaistaloihin sinne.
Ne haitti, tanssi, Siellä viikot oltiin Mantsinsaarilla, Työnpäsillä, Orisellällä, Ulahtossa. Viikot se sai tanssia.
Ai joka ilta, kun oli tanssi?
No joka ilta, kun alettiin lunta myötä. Tässä nyt ei pääse nyt puhtahan lattialla kuolemaan.
Niin se oli silloin, ei lumikaan estänyt.
Ei, pakkanikin.
Ei niin mitään auttanut.
Ei mitään auttanut. Eikö ollut putin kenkiä eikä putin lapasta. Nyt kun lapaset lämmin on 3-4 käis.
Aina vaan mentiin.
Aina mentiin.
No itse Prasnekka päivänä käytiin sitten kirkossa ja vierailtiin talossa. Ja illalla sitten olivat taas tanssit.
Illalla tanssis taas.
No te kävitte myöskin Mantereen puolella Prasnekoissa.
Käin minä sinnekin.
Silloin pantiin se toinen hame kainalon ja
toinen päälle.
No niin, se oli vieraan varasta se elämä silloin. Talo tarjosi ai mitä ai vain kykeni.
Talossa oli ruokainen kanssa, isoloissa taloissa oli sitä voi. Taloissa oli ruokaa.
Silloin oli piiroita monenlaisia. Mitäs piiroita niitä olikaan?
No oli niitä sepanjekkoja, syvänkokkoja, sultsinoa, tsupukkua, keitin piiroitu.
Olihan siinä piiroita. No sitten oli liharuokaa, makia soppua oli.
Makia soppua oli.
Vuossaa juotin.
Vuossaa ja kalua ja.
No niin. Ja iloista oli elämä.
Iloista oli sillä aikaa. No sillä aikaa ei juostu mitään muuta mieleen kuin tanssi vaan.
Mitähän ne tanssit olivat nimeltään, joita silloin tanssit?
No siellä oli siiputustu, kadrieli ja mitä niitä ei kaikki.
Ristikontroa.
Ristakontroa ja
kasareikkoa.
Siiputustua, mitä lie.
Kasareikkoa.
Kasareikkoa ja Mibo vielä olikin se.
No niin. Ja soittona oli semmoinen kaksiriivinen hanuri.
Hanuri.
Niin, jota sanottiin vain soitoksi. No kuulkaa, se aika, se entinen siellä Mantsinsaaressa, se oli niin kokonaan toisenlaista kuin nykyisin.
Voi voi.
Sitä ihan haikea mieli muistelua vai mitä?
No muistelu niitä vaan nyt, kun on vain 10 parempi elämä kuin silloin.
Totta. Niinhän
silloin
se on.
Kun tällaisen palasen nuoklathan oli ennen aikaa, katso, lihan, lipo, sokerin. Kun puoli nuoklaa sokeri otettiin, sitä ei paljon syöty kuin nyt lapset. Sitten lohko piti jäädä skuapin päälle, jos joku lasilla, mitä vierastui sitten.
Sieltä vähän.
Puoli nuoklaa otettiin, stoppa sokeri, muistan ikäisen.
Sieltä pikkusen lohkaasiin sitten ja sitä.
Siinä sitä sit lohkotti palasiksi se sokerasti lapsille ja vieraille. Katsos nyt.
Niitä on mitä vain.
Mitä kulkus kulkoo.
Maalauksellinen Miinalan kylä oli kuuluisa jokivarren komeista karjalaisista rakennuksistaan. Siellä vietti Manja Haltia lapsuutensa. Kylän elämä oli työteliästä, mutta kiireetöntä. Aina oli aikaa tervehtiä, muisteli Manja Haltia vuonna 1957.
Salminpitäjän Miinala oli erikoislaatuinen rajakarjalainen kylä, jonka talot päädyt joelle silmäten olivat ryhmittyneet Miinalan joen molemmille rannoille noin 3 kilometrin pituiseksi rivistöksi. Metsä oli karkoitettu kauaksi ja pitkät ja kapeat tilukset alkoivat välittömästi asumusten takaa. Äärimmäisiä rantaäyreitä vallitsivat saunat. Kotoinen kyly liittyi läheisesti jokaisen perheen elämään ja ahkerasti niitä käytettiinkin. Jokeen viettävät rinteet tarjosivat oivallisia puutarhan paikkoja. Silti aniharvat kodit omistivat varsinaisia puutarhaviljelmiä. Useimpien talojen ympäristön autiutta elävöitti vain yksinäinen koivu pihapolun laidassa, kotikuusi korkeuteen kohoavin latvoin, saunan pielessä kyyhöttävä pihlaja tai rantaa koristava tuomisto. Kylää kuvaa hallitseva puinen chasouna, kyläkappeli yleni korkeahkolla töyräällä, katsellen kultaristisen kupolinsa kuvaa veden peilissä vain 200 metrin päässä paikasta, jossa joki laajeni matalarantaiseksi Laatokan lahdeksi. Tällaiset ulkonaiset puitteet oli väkirikkaalla syntymäkylälläni, jonka asujamet peltotilkkujaan viljellen, talvisin rahtia ajaen tai läheisessä sahassa työskennellen ansaitsivat leivän ja särpimen itselleen ja melkein poikkeuksetta monipäisille lapsikatraalleen. Kyläkappelin lähinaapurina siitä vain vuolasvetisen puron erottamana oli valkeaksi maalattu kotitaloni, jolle purovarren koivikko, pihla ja rivistö, ylväs yksinäinen vaahtera ja tuuheat sireenipensaat soivat oivan suojan. Lapsuuteni leikkivuodet kuluivat melko tiiviisti kotipihan turvallisessa piirissä. Sen avara nurmikko, monet rakennukset, erityisesti ikioma leikkimökkimme ja puron varsi tarjosivat mahdollisuuden niin moniin leikkeihin, että ulkomaailma ei juuri houkutellut. Varsinkin yläkylä, ylähistö, pysyi kauan vieraana ja salaperäisenä. Harvoin meillä lapsilla sinne oli asiaakaan. Melkein seikkailunomaisia olivat matkamme, jos jouduimme sinne puhelinsanomaa viemään tai äitimme lähetteinä hunajakupposta kurkkukipuun sairastuneelle lapselle tai jäänyyttiä kuumepotilaalle saattelemaan. Meillä kun oli mehiläisiä ja jäät kellarissa riittivät koko kesän. Kyläläiset ja heidän elämänsä eivät silti jääneet meille vieraiksi. Kotini sijainnista johtuen lähes koko kylä joutui kulkemaan sen ohi, ja usein kyläläisillä oli aikaa ja asiaa poiketa pihaan, sisällekin. Kukaan heistä ei kulkenut ohi ainakaan tervehtimättä. Terve teil, huudettiin aidan takaa. Tule terve, vastasimme me. Jos pihassa työskenneltiin, rannassa vaikkapa venettä tervattiin, huudettiin lisäksi, Jumala abu ruodajil, Jumala apuun raatajalle. Ja hyvän tapaan kuului vastaan, pidä apu, tarvitaan apua. Pyykinpesijöitä varten on lisäksi aivan oma toivotuksensa. Joutseni, joutseni, heille iloisesti huikattiin. Pesusta näitä toivottiin joutsenen valkoista. Hetkiseksi lakkasi rannalla pyykkipuolikan läiske, pesijä oikaisi selkänsä ja vastasi iloisesti, pidä joutseni. Erityisesti muistan kyläkappelissa kävijät. Aikaisemmin avoinna ollut rukoushuoneemme oli syystä tai toisesta varustettu lukolla, jonka avainta talletettiin kodissani. Usein sattui, että emännät, joskus isännätkin, tunsivat halua käydä rukoilemassa pyhälle neitsyölle pyhitetyssä huoneessa. Lukemattomat kerrat seurasin tällaista kävijää avatakseni hänelle oven ja myydäkseni kynttilän tai muuten palvellakseni häntä. Seisoin hiljaa oven suussa ja katselin, kuinka hän sytytti lämmittämättömässä huoneessa hieman kostuneilla tulitikuilla tuohuksen ikonin eteen ja vajosi sitten rukoukseen. Erityisen elävästi muistan erään tuollaisen saattomatkan jänteikkän laihan ja surusilmäisen emännän kanssa, joka polvilleen langettuaan puhkesi niin rajuihin nyyhkytyksiin, että vaistomaisesti pujahdin ulos ovesta ja vielä ulkoportaalla istuessani värisin kuin horkassa. Sillä vaistosin joutuneeni näkemään niin suuren surun, että sydäntäni kylmäsi kesälämpimästä huolimatta. Kun sitten avain lukossa kiertyi ja emäntä astui ulos, pelkäsin kääntää katsettani häneen. Huokasin helpotuksesta, kun hän pisti avaimen käteeni, kiitti ja tyynellä äänellä lausui kotiseutuni kauniin jäähyväistoivotuksen. Jumalanker lapseni, Jumalanker, olkoon Jumala kanssasi. Kyläläisten kirkkotie kulki myös kotini ohi. Saatoimme seurata aidan läpi kurkkien hilpeitä hääseurueita. Usein saimme myös pitää silmällä hautajaissaattoja, sillä vanhempani tahtoivat liittyä mukaan kaimatakseen naapurin viimeiseen lepopaikkaansa. Äidilläni oli valtavia joulu- ja marraskuun kaktuksia, jotka kukkivat lähes läpi talven. Sidoimme niistä ja unelmista lukemattomia pikkukimppuja vietäväksi arkuille. Kukkakauppaa ei ollut lähitienoillakaan ja tekoseppeleitäkin tilattiin vain harvoille. Vanhin sisareni oli niihin aikoihin ylioppilas ja keräili kesäisin kotiseutuni sanastoa. Hänen kielimestarinsa olivat monesti hyvin mielenkiintoisia ja jännittäviä. Erityisesti muuan vanha emäntä, Kuokkasen Buabo, suorastaan järkytti meitä suorasukaisella kielenkäytöllään ja sanavalmiudellaan. Hänellä tuntui olevan sattuva sananparsi jokaiseen tilanteeseen. Suoraserkäisenä ja ryhdikkäänä hän leveähameisessa, väljänuttuisessa pumpulipuvussaan, puhdas ketjuvirkkauksin kirjailtu esiliina vyöllään, vaalean liinan kehystäessä uurteisia ja tyyniä kasvojaan kertoi tarinoitaan tai vastaili sisareni kyselyihin. Me lapset saimme olla hänen seurassaan vain aterioilla ja kahvihetkinä, jossa emme unohtaneet tarjota pöydän muiden antimien ohella myös suolaa, hänelle kahvin mausteena välttämätöntä lisuketta. Henkilöistä, jotka pysyvästi elivät lapsuuskotini piirissä, on erittäin mieluista muistella omaa isoäitiäni. Leikkiessä ollessani hän oli jo vanha, siinä 80 vuoden korvilla, mutta yhä virkeä ja selkeä älyinen. Hän oli ennen syntymääni luovuttanut emännyyden äidilleni. Näin hänellä oli aikaa meille lapsille, joille hän vilkkaalla tavallaan kertoi satuja ullinukkosista, allinakkasista, naurismaasta talon katolla, ihmisen onnesta, luun puremisesta sekä monista muista asioista. Satujakin mielenkiintoisemmat olivat tarinat isoäidin omasta elämästä, joka olematta millään tavoin erikoinen viehätti meitä lapsia tavattomasti. Oli toki merkillistä, että oma isoäitimme muisti vielä pärevalkian ajat. Voi kertoa kylän ensimmäisestä öljylampusta omana kokemuksenaan ja oli elänyt jo meidän elämämme mittaisen ajan sähkövalon ihmeajassa. Koko elämänsä isoäiti vietti samoilla kunnailla. Sama laatokkaan laskeva joki, vieläpä sama jokeen pulppuava puro olivat hänen lapsuutensa leikkitovereita sekä vanhuutensa viihdyttäjiä. Jokeamme hän erityisesti rakasti ja kertoi meille sen sekä kirkonkylämme läpivirtaavan Tulemanjoen synnystä viihtyisen tarinan. Miinalan ja Tulemanjoet olivat sisaruksia ja syntyivät kaukana rajan takana Tulemajärven rannoilla. Lähtivät siitä sitten itselleen uomaa etsimään, kulkivat rinnan leppoisasti pakisten, kunnes kumpikin uupuneina pysähtyivät levähtämään. Nukahtivatkin molemmat. Miinalanjoki havahtui ensin ja lähti hiljalleen, sisartansa vuotellen, kivet ja kalliot taiten kiertäen kohti määränpäätä ja yhtyi vihdoin tyynenä suvantona Laatokan vilpoisaan vesipaljouteen. Tulemakin heräsi aikanaan, näki sisarensa poistuneen viereltään. Se kimposi kiireesti Miinalanjoen perään yli kallioiden ja louhikoiden eteensä katsomatta, tietää valitsematta. Pääsi Tulemakin Laatokan rantaan, vain vajaan virstan päässä Miinalan suusta, sekin yhdytti uomansa kauan kaipaamaansa Karjalan mereen. Niinpä on Tulemanjoki iät kaiket saanut kantaa kiireisen kulkunsa leimaa, koskia, putouksia ja pyörteitä pitkin matkaa. Mielellään mummoni kertoi myös ajasta, jonka eli nuorempana miniänä veljesten yhteisesti asumassa talossa. Meillä elettiin silloin ankaran yksinkertaista elämää. Kahvi aloitti niinä aikoina voittokulkuansa Salmissa. Meidänkin naisväkemme mieltyi pian tähän virkistysjuomaan. Miesten päätöksestä sitä juotiin kuitenkin vain suurina juhlina ja vieraiden taloon tullessa. Lapset, isäni veljineen ja serkkuineen seurasivat tarkoin liikettä tiellä. Jos siellä sattui joku mustapukuinen kulkemaan, heti lapset huutamaan, herra pappi tuloo, pangoa koufi kiehuma. Vain papit ja muut virkamiehet käyttivät silloin verkavaatteita, talonpoikaiset kulkivat kotikutoisissaan. Talossa kävi paljon vieraita, mutta väliin pakotti kälysten kahvihammasta niin, että kahvia täytyi kiehauttaa miehiltä salaa. Kahvipannuja oli talossa useitakin, mutta virkistysjuomaa vai vihkaa keitettäessä kälyksistä vanhempi, joka hoiti sisätyöt nuoremman ollessa karjaa katsomassa, pisti patasen hiillokselle ja ryppäsi keitoksen seisaltaan uunin edessä. Hyvä oli sopu kälyksillä ja nuorempikin sai aina osansa yhteisestä juomasta. Jos sisällä sattui olemaan lapsia tai muita liikoja silmiä, sisäminiä pisti kälylleen kahvikupposen karsinaan lattian aluskellariin ja kehoitti häntä menemään sinne mukaan perunoita tai nauriita hakemaan. Hyvältä kuului kahvi maistuneen paremmalta kuin myöhemmin julkijuotuna. Tuli sitten aika, jolloin perheen havaittiin paisuneen niin suureksi, että tarvittiin lisää tilaa. Kylässä olikin melko lähellä sopiva paikka saatavana. Niin isovanhempani Petri ja Anni muuttivat uuteen kotiinsa. Ensimmäisiä asioita, mitä Petri kuului Annilleen sanoneen, oli kehoitus juoda kahvinsa tästä edes julkisesti. Lienevät miehet olleet hyvinkin selvillä naisväkensä salaisesta herkuttelusta. Muuan lauantai-ilta, ollessani noin 9-vuotias, on elävänä ja kirkkaana säilynyt muistissani. Isoäiti istuu suoraselkäisessä tuolissa, laajassa, tummassa, pumasiinihameessaan, ilman tavanomaista suoraa nuttuaan. Valkeat, koko pitkät paidanhihat hohtavat puhtauttaan. Hänen ympärillään häärii kolme tyttöä, jotka sukivat mummon hopeanhohtavaa tukkaa, saunan jäljiltä vielä kosteaa. Tytöt ihailevat kättensä töitä, sillä heidän touhutessaan hopeiset hiukset ovat kuivuneet ja kiertyneet somiksi kiharoiksi ryppyisten kasvojen kahden puolen. Miksi ne eivät aina saa olla näin, huokaa yksi tytöistä. Siksi, että niiden pitää olla näin, vastaa vanhus, letittää kiharat kireiksi palmikoiksi, jotka kietoo niskaansa sekä asettaa vieressään pöydällä odottaneen mustan vaimon päähineen hiustensa peitoksi. Tässä muutamia niistä kuvista ja ihmisistä, jotka lapsen sieluuni välittivät vaikutteita siitä maailmasta, joka vasta myöhemmin muotoutui käsitteeksi kotikylä ja lapsuuteni Miinala.
Gunnar Vaasasäärnä toimi lääkärinä Suojärvellä 30-luvulla. Silloin lääkäri meni potilaan luokse, mutta harvemmin autolla. Usein kulkuvälineenä oli polkupyörä, hevonen tai potkukelkka, jolla matkattiin 10 kilometrien päähän. Sotien jälkeen Vaasasäärnä toimi lääkärinä Lapissa. Hän muisteli korpilääkärin koettelemuksia rajaseudulla toimittaja Kirsti Suopangille vuonna 1965.
Ja sitten silloin, kun minä valmistuin vuonna 30, niin paikkoja, lääkärin paikkoja oli saatavana hyvinkin runsaasti. Minulla oli jo varattu assistenttipaikka eräässä kirurgisessa sairaalassa, mutta sitten avautui Suojärven sairaanlääkärin virka ja Suojärvi, joka oli minulle tuttu aikaisemmista matkoista, se houkutteli ja minä päätin, että sinne minä nyt lähden. Hakijoita siihen aikaan oli verrattain vähän ja oli hyvin helppo saada niitä paikkoja. Sinne oli siihen aikaan vain 4 hakijaa, vaikka se oli hyvin semmoinen mieluisa työpaikka Suomen kauneimpia kunnan sairaaloita. Ja siellä nyt sitten elettiin alkuaikoina hyvin oudoissa, tai jos vertailee nykyisiin oloihin, hyvin outoja oloja. Siellähän ei ollut paljon autoja siihen aikaan, ja maantiet eivät ollut aurattu talvisin, ja tie Sortavala, joka oli lähin kaupunki, se oli aina talvella kiinni. Oli pakko hoitaa kaikkia potilaita itse, vaikka oli nuori äsken valmistautunut lääkäri. Ja siellä lääkäri liikkui sairaskäynnillä, suksilla tai polkupyörällä tai joskus hevosellakin, harvoin autolla. Minä muistan hyvin yhden yöllisen sairaskäynnin. Minua kutsuttiin erään vaimon luom ja lähdin yöllä potkurilla. Ja tämä vaimo, hän oli hyvin vaikeasti sairas. Hän oli vaikea vuototapaus. Ja ei ollut autoa saatavana eikä hevosia. Minä nostin tämän vaimon potkurin päälle. Ja työnsin hänet sinne sairaalaan.
Oliko pitkäkin matka?
Oli siinä matka pari kilometriä.
Mä jotenkin semmoisia ihmeeltä vaikuttavia parantumisia. Onko teillä semmoisia mielessä?
Joo, kyllä. Ja olimme siellä Suojärvellä kerran. Niin soitettiin, oli rajavartiostossa, kun me soitti. Ja ilmoitti, että oli hyvin vaikeasti sairas vaimo, joka oli siellä korvessa. Ja se oli hyvin hankala, että kuljettaa mihinkään. Ja ne pyysi sitten tulemaan käymään. Ja meillä oli silloin semmoinen korkea Fordin malli 28. Ja matka sinne, se oli Äglerven takana, kaukana siellä korvessa. Ja me lähdimme sitten autolla. Vaimo oli matkassa ja tyttäreni oli matkassa ja poika. Ja, Ja tie oli Äkäläjärvestä eteenpäin, se oli erittäin huono. Ja sitten loppujen lopuksi niin se tie se loppui kokonaan. Ja matka oli vielä 7 kilometriä. Ja sitten tuo talo, siellä se tie loppui erään talon kohdalla. Ja isäntä sanoi, että tässä hänellä on hevonen, että minä voin ratsastaa sinne. Minä en ollut ratsastanut nuorina poikana viimeksi. Ja minä ajattelin, että miksi minä voisin ratsastaa. Ja sitten minä ratsastin tuon 7 kilometriä. Ja tulin sinne ja siellä oli vaimo, joka oli hyvin hysteerinen, itki ja valitti ja kävi sitten ilmi, että hänellä ei ole mitään muuta kuin hammassärkyä. Ja minä olin kulkenut 70 kilometriä.
Voi
minä annoin hänelle vähän morfiinia ja vähän semmoista särkylääkettä, mitä oli matkassa. Ja sitten minun piti lähteä takaisin, mutta siitä ratsastamista tuli niin kipeäksi, että en voinut nousta tuon hevosen selkään, vaan minä kävelin palumatkaan. Ja se oli hyvin, hyvin tuskainen.
Mikä siinä? Oliko siinä hevosessa joku kipeä. Vika? Oliko hevosessa joku vika vai satulan puute?
Laiha.
Ilman satulaa.
Laaja hevonen ja takapuoli tuli niin kipeäksi, että minä en voinut nousta ja minä sitten kävelin ja taluttiin sitä hevosta. Vaimo naura, kun me tulisin. Onhan minulla oli yksi semmoinen verenvuotopotilas. Se oli Hyrsylässä Suojärvellä. Sinne oli 46 kilometriä. Ja hänellä oli suuret suonikohjut ja yksi niistä oli alkanut vuotaa. Ja siellä oli rajavartiosto ja joku semmoinen rajavartioston sanitääri. Hän koitti antaa tälle rouvalle ensiavun pistämällä tiukan siteen tämän jalan ympäri. Ja sitten potilas pantiin rekeen ja vietiin 46 kilometriä talvella reessä. Ja tuo jalka se vuoti ja hän tuli sitten sairaalan aivan lumivalkoisena, melkein loppuun vuotaneena. Ja se oli tuo ensiapu, mikä hän sillä sai, niin se oli se kaikkein tyhmi, mitä voi tehdä. Se on kaikkein huonointa asettaa kiristysidettä tuommoisen vuotavan raajan ympäri. Vaan vuoto, se loppuu aina, jos nostaa raajan pystyyn ja painaa sitä haavaa pikkusen, niin siihen se vuoto loppuu.
Miten te alun perin tulitte valinneeksi lääkärin uran?
Se riippuu siitä, että minun isäni oli lääkäri. Tuo minun isäni oli sisätautilääkäri. Se ei minua koskaan ole niin kiinnostanut kuin tuo kirurginen toiminta ja synnytykset. Ja ennen kaikkea niin minua kiinnosti tuo maaseutu. Minä halusin saada semmoisen viran, missä saisin vaikuttaa maaseudulla. Olen täällä toimiessani korpilääkärinä, niin olen itse joutunut suorittamaan paljon semmoista, mikä on ollut minun kykyni, tai eikä ole ylittänyt minun kykyäni, mutta olosuhteet ovat pakottaneet tekemään. Ja tietysti lääkärin velvollisuus on olla varovainen. Se ensimmäinen sääntö on lääkärillä, että ei saa vahingoittaa. Nil nocere latinaksi. Niin, aika siellä korpilääkärinä on niin äärettömän mukava toimia, kun ihmiset ne on niin tavattoman vaatimattomia ja kiitollisia pienestäkin. Mitä korkeampi sivistys, sitä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi työ se muuttuu. Ihmisten vaatimukset, ne ovat niin suuret ja ihmisten kärsimys tai kärsimättömyys on niin, ne ei jaksa kestää niitä niitä kipuja ja tuskia, niin kuin ne Korpikylän asukkaat. Ja minun pitää sanoa, että minä hoidan paljon mieluummin Korpikylän asukkaita kuin korkeasti sivistyneitä.
Opettaja Matti Pajunen muisteli ensimmäistä matkansa Hyrsylän mutkaan, kylään, jonne ei ollut tietä. Hyrsylän kylä oli niin rajalla, että toinen puoli kylä oli Suomen puolella, toinen Venäjän. Kuulemme myös Raamatun kertomuksen syntiinlankeemuksesta Suojärven murteella. Toivo Rasilainen haastatteli Matti Pajusta vuonna 1953.
Me kuljimme hevosella Suojärvelle Kaipaan kylään ja sieltä sitten Purilailla piti kulkea hevoskyydillä aivan Hyrsylään asti. Se oli tietäntä taivalta, tämä 47 kilometrin taival. Eikä ollut mitään, talotontakin aivan oli suurelta osalta. Ja tällä 47 kilometrin taipaleella oli 38 kapulla siltaa.
No sinne hevosetkin saattavat varmaan joskus upota.
Uppoi se kyytimiehen hevoinen kahteen kertaan. Pajasson siltaan ja tällöin hautavaaralainen kangilla nosti hevosen ja talutti Marhaminan nuorasta sitten sinne hyvälle puolelle. Ja toisen kerran sitten Ahvenlammin suossa upposi niin ikään hevonen. Ja Ignoilan kyläläinen sitten talutti hevosen sellaiselle
kovalle maalle. Auttoi ylös.
Auttoi ylös.
No niin, opetustyö tuolla rajan oloissa ja rajan lasten keskuudessa ei ollut vailla omia vaikeuksiaan. Eräs sellainen oli seikka, että lapset eivät taitaneet suomen kirjakieltä.
Niin oli. Se murre, Raja-Karjalan murre poikkeaa suuressa määrässä kirjakielestä. Oli murteen avulla opetettava kirjakieltä. Ja kerran lapset eivät voineet kirjakielellä esittää Raamatun historian kertomusta. Ja heitä uhkasi laiska, niin sitten joku tytöstä sanoi, että minä maltan murteella. Se ustoi. Niin minä sanoin, että sinä saat kertoa murteella. Ja ustoi alkoi kertoa ja samaten toinenkin oppilas kertoi murteella. Ja he pelastuivat laiskasta.
Mikä oli tuo Raamatun kertomus? Olisipa ehkä hauska kuulla, miten se murteella kerrottuna nyt kuuluisi.
Syntin lankemus. Sanoin, kun Ieva lähti kuljaamaan puutarhaa, kun siitä tuli mato vastaan. Mato sanoi, ota jablokka. En ota jablokkaa. Jumal tsakkoa. Sanoi, eihän mitä tsakkoa. Roonu, kun Jumala tulettu tietämään hyvän tai pahan, silmät avautaa. Ja sitten otettiin jablokka tai annettiin miehellekin tai hyö syötti. Kun silmät avauttiinhan, sitten hyö tuhjoa savahettiin sinne. Ja Jumala kuin kirkka kuspolle taatan. Etkö ole ottanut siitä puusta, mistä kielsin syömästä?
Se oli kertomus syntiin lankeemuksesta Suojärven murteella. Koulujen vaikutus sitten myöhemmin varmasti havaittiin monella tavalla siellä rajakylissäkin.
Kyllä. Lapset oppivat lukemaan. Silloin ei ollut Hyrsylässä kuin 8 lukutaitosta. Ja kun minä jätin koulun, niin minä olin allekirjoittanut 128 päästötodistusta. Ja oppilasten oppilaat olivat koulussa, toinen polvi. Ja ne olivat sitten erikoisen näppäriä ja teräviä.
No te opettaja Pajunen toimitte siellä rajan ääressä. niin kuin minä sanoin, Hyrsylän mutkassa. Ja se oli merkillinen itäänpäin pistävä rajamutka, jonka sisälle jäi kokonaista 3 suurta kylää.
Niin oli. Ne paikallinen väestö, niin ei tahtonut jäädä muualle kuin Suomen yhteyteen.
Niin se oli silloin, kun rajoja joskus aikoinaan käytiin, uutta rajaa muodostettiin. Ja sinne jäivät nuo 3 kylää. Mitkä ne olivat nimeltään?
Hautavaara, Hyrsylä ja Ikinoila.
Niin, ja sitten se rajankäynnin seikka. Ne eivät halunneet jäädä siis rajan toiselle puolelle, vaan halusivat pysyä tällä puolella.
Niin. Kun oli paremmin sai kaikenlaista tavaraa Suomen puolelta.
Täällä oli lyhyemmät matkat.
Lyhyet matkat. Niin 4 vuorokautta piettiin mehäkkää ja polettiin vitjoin päälle. Ja sitten rajan kävijät suostuvat siihen, että kierretään nuo kylät. Ja Kaski ja Nurmimaat kaikki kierrettiin sitten tämän rajan sisään. Sen takia raja tuli niin epämääräiseksi ja mutkikaksi.
Se oli tosiaan mutkikas.
Pari vuotta myöhemmin Matti Pajunen muisteli toimittaja Aatos Heinonkoskelle, kuinka Hyrsylänmutkan kiemuraiset ja epämääräiset rajat saivat Mannerheimin melkein ottamaan harha-askeleen vuonna 1932.
Seuraavan kerran minä tapasin 1932 Hyrsylän kylässä. Hän kävi rajalla, aivan rajan välittömässä läheisyydessä. Ja sitten me istuimme hänen kanssa samassa autossa rinnakkain, aivan koulun portille asti. Ja sitten oli valistustalolla juhlat, jossa sitten oli kokoontunut maanpuolustusväki ja tarjottiin siellä kahvia ja karjalaisia keitin piiraita. Siellä sotamarsalkka puhui meille ja minä puhuin hänelle. Juhla oli erittäin lämmittävä ja viehättävä juhla.
Niin tällä samalla matkalla, niin marsalkkahan kävi aivan rajan pinnassa.
Oli hän aivan rajan äärellä ja oli polkaisemassa aivan rajan taakse, niin minä sanoin, että tuo puro on rajana. Ja hän vetäisi kiireellä jalkansa ja läksimme sitten kulkemaan ja hän ihmetteli rajan epämääräisyyttä.
Eikö raja ollut silloin avattu vielä selväksi?
Ei ollut. Ja kun hän meni presidentti Svinhuvudin luokse, niin hän sanoi, että kuules Pekka, että avataanpas nyt se raja.
Ja silloin teillekin tuli selvä rajaviiva sinne Hyrsylään.
Niin, 1934 tuli raja selväksi.
20-luvulla Hyrsylän mutkan mutkikasta rajaa tuli vartioimaan Toivo Hainola, ja hän kertoi pistoolia tarvitun suojoilla, kalan pyynnissä. Eikä minkä tahansa kalan, vaan monnin. Liekko ollut viimeisimpiä Suomessa pyydettyjä monneja. Paavo Noponen haastatteli Toivo Hainolaa vuonna 1969.
No meillä oli rantakoukut laitettu päiväaikana jo. 28 säikinen puuvilla lanka ja siinä iso koukku. Sillä sen monnin tämä kitalaki on niin kova, että siihen saa vaikka kirveellä iske, niin se ei kyllä, siinä ei pienet peli pie, mutta kun ainoastaan se suupielistä on pehmiämpää.
Mitäs siinä käytettiin syöttynä siinä koulussa?
Siinä käytettiin särkeä. Se särkeä se otti mieluummin kyläläiset meitä neuvoa, että millä tavalla se pitää pyytää.
No, ja sitten kun rupesitte nostamaan, niin tuntui, että onkohan se pohjassa vai?
Kyllä. Ja sitten kun tuli pintaan, niin se kumarsi vaan, että terve vaan, terve, ja se lähti pohjaa takaisin. Ja sitten väsyttämällä vaan, siinä toista tuntia tehtiin työtä, niin sitähän se väsyi. Ja eikä sitä muuta se on saatu ylöskään, mutta kun oli niin jyrkkä se penger, vaan sitten se täytyi pistoolilla ampua. Siihen se sitten kellistyi. Kun sitä Suojärven asemapäällikkö kertoi, että täällä on monin tuo kutuaika, että nyt siltä saa monnia, niin Helsingistä Jalmari Kastreen lähti sitten tänne kokeilemaan myös onneaan. Ja niin vartiosta miehet ohjasivat hänen sinne 3 kilometriä Iknolan kylästä alaspäin sinne rajalle, lähelle rajaa, valtakunnan rajaa. Ja sitten hän oli yötä siellä meidän kanssa. Sitten me saatiin siellä 17 kilolle pitkällä siimalla. Oli vaan sellainen satakoukkuinen siima ja saatiin siitä kosken pyörteestä. Iltaisella niin ikään, että siinä 8-9 aikana.
Koskas muuten tämä, kun te saitte sen 25 kiloisen, niin mihin saakkaan kesästä tai syksystä se oli?
Se oli elokuussa, heinä-elokuun vaihteessa.
Ja jaksatteko muistaa vuotta?
26. Aha.
No semmoinen köriläs kun tulee, niin eihän sillä ollut pakastekaappeja eikä semmoisia. Sitähän täytyy jakaa vähän eri suuntaan.
No se vietiin Suojärven asemalle. Siellä oli siihen aikaan jo sitten jollikin jo melkein, että muuttunut niin kuin taajanväkiseksi yhteiskunnaksi. Sitä sanottiin Suvilahtea Suomen Amerikaksi siihen aikaan. Ja vietiin kauppaa ja sitten kaupassa se sitten pilkottiin pieniksi ja myötiin kuin sijanlihaa vaan.
Eikö semmoisen vötkäleen pääkin ole semmoinen, että mahtuuko se edes sankkoon?
Ei mahtunut vesisankko. Ei nykyisiä sankkoja ainakaan, mikä on muovisankko, niin se olisi mahtunut ollenkaan.
Ai sitäkin kokeiltiin?
Sitä kokeiltiin, joo.
Vieläkö te muistatte muuten näin aikojen jälkeen, miltä se monnin liha maistuu?
Se maistuu vähän, sen voi sanoa niin kuin sijanliha. Että se on vähän saman makusta hieman.
No sehän ei ole sitten hullumman makusta.
Ei se hullumman makusta. Paitsi keittäen se ei ole hyvä. Se on liian rasvasta. Mutta paistaen se on äärettömän hyvä.
Ai niin.
Rautatie ja maantiet alkoivat valloittaa ennen niin tietöntä Korpea. Uuden ajan kosketus tavoitti hiljaisten korpien asukkaat ja vanha alkoi hävitä. Tuli uudet tavat ja talot. Nimimerkki Kehvas kirjoitti linja-automatkasta, kanssamatkustajista ja Suojärven muuttuvista maisemista Rajaseutu-lehteen vuonna 1938.
No niin sitten Varpakylän autoon, joka heti täyttyy puolille. Kärri kierretään käyntiin, mutta se ei saa pyöriä kuin muutaman viittavälin, kun se on jo pysäytettävä. Uusia matkustajia tulee, nuorta iloista väkeä ja parkkaita vanhoja miehiä ynnä pönäköitä emäntäihmisiä, joiden on vähän vaikea vetäytyä vaunun perälle matkustajapaljouden ahtaudessa. Ja sitten tavaraa kaikenlaista, paketteja, pyttyjä, pusseja, tynnyreitäkin. Vaunun ulkoperässä olevalle tavarakannikkeelle nyöritetään laatikko, jossa on sijoitettuna sika, toivorikas rotuporsas, jonka on määrä matkustaa Matsiselle Moiseenvaaraan. Äijällä siulla on huono louta, sika karkatau, ei mäne Moiseenvaaraa, epäilee autonkuljettaja. Ottaa kuitenkin matkustajan mukaan, kun lähettäjä sen omalla vastuullaan lähettää. Ja niin sika lähtee tosin omassa erityisessä osastossaan Moiseenvaaraa kohti, niin kuin toisetkin matkantekijät. Turisti kuin turisti. Matkamme jatkuu vahvalla vauhdilla. Matkustajia menee ja toisia tulee. Vaunumme on kukkuroillaan väkeä ja tavaraa puheensorina käy. Jopa tosiaan pääsi väärentämätön selvä Suojärvi oikeisiin oikeuksiinsa. Ei muuta murretta toki kuulukaan, ja iloisia ihmiset ovat, vaikka ulkona räntäsadetta ja syksypuolen synkeyttä. Leikkiä lasketaan, nauretaan ja varsinkin nauretaan. Lännempää tullut ikkunanpeleissä istuja ei aina oikein ole selvillä, mikä juuri tässä tapauksessa naurattaisi, mutta nauraa mukana, kun muutkin nauravat. Ja kun kerran sellainen on talon tapa. Liikkuvan yhteiskuntamme perimmäisellä paikalla siellä ulkopuolella sikaeläimen osastolla on tällä välin tapahtunut vallankuanta. 4-aikainen kärsällä varustettu matkustaja, jonka suonissa virtailee kenties minkälaista Yorkshire-englantilaista verta, joka arvatenkin ensimmäistä kertaa matkusti ja nykyajan virtaviivaisessa, oli jossain innostuksen vaiko ehkä pelästyksen puuskassa ponahtanut paikaltaan ja toukannut tukevalla turvallaan laatikkonsa laitaa. Nämä heikoton naulaukset irtaantuivat ja silloinpa ponnistautui porsas maantielle, kultaiseen vapauteen suuressa suojärveläisessä maailmassa. Voihan ajatella, että kenties hieman kärsään koskikin, tipahtaessa 60 kilometrin vauhdissa tiekarhun kovettamalle maantielle, mutta maantien vapaus on asia, jonka vuoksi kannattaa hieman riskeeratakin. Sika karkai, kuului autonajajan puhelinraportti sian lähettäjälle eräästä tievarten talosta. Ai mispä nyökin juosso? Ja Matsinen Moisen varassa sai joka tapauksessa tyytyä tyhjään laatikkoon. Jehkilästä kääntyy tie Kaitajärvelle sinne, jossa suojärveläisessä kansanlaulussa sanotaan olevan äijä kaloi ja äijä brihoi. Tie tekee aika kiveriä pitku mutkia lukuisten soitten poikki pyrkiessään. Välillä sivutetaan Riutavaran kylää ja nyt matkailija, jos hän on kaivannut vanhaa rakennustyyliä, jossa asuinpuolen päädyssä on 5 tai 3 ikkunaa ja saman rakennuksen toisessa päässä karjasuojat, nyt hän näkee näitä miten paljon tahansa. Valtateiden varrelta ovat vanhatyyliset talot hävinneet häviämistään, mutta täällä syrjemmällä ne ovat vielä paikallaan. Uudet rakennukset täälläkin näytään rakennettavan uudella tavalla. Karjakartano asumuksista erilleen. Ennen hämärän tuloa ehdimme nähdä Moiseenvaaran laajat näköalat, mutta sitten syysillan pimeä heittää ja peittää nähtävyydet. Tie muuttuu kyläntieksi, jota auton valot valaisevat hieman kuoppaiseksi, missä pitkä linjurimme kiikuskelee ja nytkähtelee, mutta sitä lystimpää on. Valoisessa autossa on valoisa tunnelma. Edelleenkin taannoisesta sikajukusta suitusta piisaa lystiä loppumattomasti. Se kerrotaan uusille mukaantulijalle ja sitä höystetään enemmän tai vähemmän onnistuneilla uusilla lisäyksillä ja sutkautuksilla, mitkä aina runsaasti palkitaan raikuvalla naurulla. Juttelu on kovaa äänistä nopeata, missä ei suojärveläinen saa korva kovana kuunnella pysyäkseen mukana. Pian pistäydytään siitä pimeän läpi varsinaiselle maantielle ja kohtapa myös Varpakylään, Suojärven kirkon kylään. Tähän pysähtyy auto, nimimerkki kiirehtii majataloon, missä häntä odottelee yövuoden ja uunipaisti illallinen.
Seuraavaksi matkaamme vanhan rajan tuolle puolen ajan harmaisiin Aunuksen kyliin.